tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1397-yil Urdubehisht oyining 31-si. Hijriy qamari 1439-yil Ramazon oyining 5-si va milodiy hisob bilan 2018-yil may oyining 21-chi kunidir. Bundan 2234 yil oldin milodiy 216-yil may oyining 31-sida Gannibal rahbarligida Karfagen imperatorligining harbiylari Italiyaning shimolida Rimni mag'lub etishdi. Bu urush Punik urushlari unvonida Rim va Karfagen o'rtasidagi ikkinchi urush edi. Gannibal urush fillar va tajribali harbiylardan foydalanib Rimni oxirigacha mag'lubiyatga yuzma-yuz etishgacha harakat qildi. Ammo Karfagen harbiylari ovqatlarining oxiriga yetishi sababli ular bir nechta to'qnashuvlarda mag'lub bo'lishdi va orqaga chekinishdi. O'rta yer dengizidagi ushbu ikki qudrat orasidagi 3-chi va oxirgi urushda Rim qo'shinlari hozirgi Tunisda joylashgan Karfagenning asosiy sarzaminlarini ishg'ol etdi va shaharlarni xarobazorga aylantirib, odamlarni esa ommaviy qirg'in qilishdi. Bundan 793 yil muqaddam Hijriy qamari 646-yil Ramazon oyining 5-sida Hijriy qamari 7-asrning mashhur hakimlaridan biri Abdulmalik Xunjiyning farzandi Afzaliddin Abu Abdullo tabib Xunjiy vafot etdi. U Hijriy qamari 590-yilda Eronning shimol-g'arbida joylashgan Xalxol nohiyalardan bo'lgan Xunjda tavallud topdi va o'sha joyda o'zining ma'lumotini oldi. U hakim shaxs va mantiq ahlidan edi. U tibbiyot va boshqa islomiy ilmlar, jumladan fiqh va hadisda ustod edi. Bu hakim ko'p asarlarni yozib meros qoldirgan. Bu asarlar jumlasidan Kashful Asror, An G'avomizul Afkor, Fil Mantiq nomli kitobga ishora etish mumkin. Bundan 97 yil burun, milodiy 1921-yilning 21-may kuni Rossiya fizika ilmining mashhur olimi Andrey Saxarov dunyoga keldi. U milodiy 1941-yili Moskva universitetining fizika fakultetini bitirdi va yadroviy energetika sohasida tadqiqotlar olib bora boshladi. U sobiq Sovet Ittifoqining vodorod bombasi yaratishida muhim rol o'ynadi. Olimning milodiy 1968-yili chop etilgan Rivojlanish, tinch totuv yashash va fikrlash erkinligi maqolasi SSR rahbarlarining g'azabini keltirdi. Andrey Saxarov yadroviy qurolsizlanish loyihasining asosiy homiylaridan biri bo'lgani uchun milodiy 1975-yilda tinchlik yo'nalishidagi Nobel mukofotining laureati bo'ldi. Oradan 5 yil o'tgach, mashhur olimni kommunistik tuzumga nisbatan tanqidiy fikrlari uchun Moskva yaqinidagi Gorkiy shahriga surgun qilishdi. Gorbachevning qudrat boshiga kelishi oqibatida milodiy 1986-yilda Saxarovning surguni ham oxiriga yetdi. Bu olim milodiy 1989-yilda SSR Oliy Kengashi deputatligiga saylandi, ammo ko'p o'tmay o'sha yilning dekabr oyida olamdan o'tdi. Bundan 16 yil oldin 2002-yilning 21-may kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Umumiy Assambleyasi tavsiyasi bilan birinchi marotaba madaniyatlar xilma-xilligi rivojlanish va muloqot uchun xalqaro kuni marosimi o'tkazildi. Bu kunning nomini Birlashgan Millatlar Tashkiloti Umumiy Assambleyasiga UNESCO tashkiloti tavsiya qilgan edi. Bu jarayon rivojlanib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Umumiy Assambleyasi milodiy 2010-yilni madaniyatlarning do'stligi xalqaro yili deya e'lon qildi. Afsuski, turli madaniyat va tillarning teng huquqligi haqida ko'p fikr bildirishiga qaramay, ulkan ommaviy axborot vositalariga ega bo'lgan g'arb madaniyati juda ko'p milliy madaniyatlar va mahalliy tillarni yo'q qilishga harakat qilmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning o'chmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.